เมื่อเช้าทวีตไปว่าวันนี้รู้สึกเฟ้งฟางฟอร์ฟันแล้วก็มิสหายหลายท่านทักมาก็ว่าเฟ้งฟางเรื่องอะไรก็ให้ไปทำไอ้นู่นไอ้นี่เถอะอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆมันเป็นความแวบแล้วออกมารู้สึกว่างเปล่าแบบนานๆจะเป็นทีนะเราก็เลยมาสำรวจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่สังเกตไหมว่าเสียงแบบเสียงมันจะออกจมูกอะนั่นก็คือตอนนี้เป็นไข้แล้วก็ตัวร้อนแล้วก็เมื่อคืนก็เหมือนมันจะอ้วกตลอดเวลาเป็นพอเมื่อวานไปกินเนื้อมาไว้กินเนื้อแบบจุกๆแน่นๆอ่ะมันก็คงส่งผลกระทบถึงกลางคืนด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าคล้ายๆจะเป็นหวัดหรือวิดก็ไม่รู้นะแต่ยังไม่ได้ตรวจแต่คิดว่าน่าจะไปทางหวัดเพราะว่าอาการมันก็คล้ายๆหวัดธรรมดานี่แหละเฮ้ยก็ยังไงดีล่ะก็พอเช็คว่าตัวเองขาดตกบกพร่องอะไรความสุขมันถึงหายไปก็1ก็คือร่างกายดูจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เมื่อเช้าวัดความดันก็สูงเลยสูงปรี๊ดเลยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนกินเนื้อย่างมาด้วยอันนี้คือทำตัวเองล้วนๆแล้วก็อาการไม่สบายที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ฮัชชิวทั้งคืนเนี่ยแล้วก็เป็นเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเว้ยเราอ่านฝันดีนะปุนๆอันนี้ก็ทำตัวเองว่ะแต่ก็จะได้รู้ว่ามันก็มีอารมณ์ประมาณนี้อยู่เหมือนกันเนาะคือเวลาอ่านการ์ตูนนะการ์ตูนต่อยกันเราจะอ่านเอาหนุกๆบันเทิงแต่ไอ้ฝันดีมันน่าปุนๆเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่มีแต่คนบอกว่ามันดาร์กมากมันดิ่งมากดูแล้วยิ่งอ่านยิ่งดิ่งยิ่งอ่านยิ่งดิ่งตอนนี้เราอ่านถึงเล่ม3ไปได้ครึ่งเล่มแล้วค่อยๆละเอียดอ่านเพราะภาพมันสวยการ์ตูนเรื่องไหนที่ภาพสวยจะใช้เวลาอ่านนานมากแล้วเราจะใช้เวลาช่วงก่อนนอนอะในการอ่านมันพออ่านปั๊บแล้วก็มันก็เป็นการ์ตูนวาดด้วยความสิ้นหวังแล้วกันแล้วมันก็มีความอารมณ์หม่นๆหน่อยๆแต่ว่าคือโดยส่วนตัวยังไม่รู้สึกว่ามันดาร์กหรือมากระทบกระเทือนจิตใจเราในรูปธรรมที่มันเห็นต่อหน้าเลยว่าเฮ้ยอ่านเรื่องนี้แม่งเฮ้ยมันดีฟจังวะมันดิ่งจังวะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันกลับเป็นเรื่องที่สโลว์เบิร์นแล้วกันใช้คำว่าสโลว์เบิร์นก็ได้มันค่อยๆเบิร์นไปเรื่อยๆโดยที่ตอนนี้เราอ่านมาแค่2เล่มกับอีกครึ่งนึงก็พบว่าชะตาคำของตัวละครอ่ะมันเฟ้งฟางเว้ยนี่ไงมันก็เลยออกมาเป็นอาจจะอ่านการ์ตูนเสร็จปั๊บหลับฝันอาจจะมีคอนเทนต์ที่ฝันอะไรบางอย่างแล้วมันยังวนเวียนอยู่ในหัวเฮ้ยเราชอบความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเอาอันนี้ขอเทิร์นมาเป็นด้านดีนะรู้สึกว่าคือการเสพงานอะไรเข้าไปแล้วมันมีผลกระทบต่อจิตใจเรานะมันมีอิทธิพลอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกคล้อยตามไปด้วยซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีก็ได้ถ้าคนที่อยากแฮปปี้มีความสุขตลอดเวลาอาจจะไม่ควรอ่านเพราะว่า อย่างที่เราเคยทวิตไปว่าเราจะเป็นคนที่ถ้าอ่านการ์ตูนเรื่องไหนที่ชอบก็จะทวิตหน้าปกไปแล้วก็กล่าวถึงมันอะไรเงี้ยอย่างเล่มนี้สะอาดก็บอกว่าเขาเลิกอ่านแล้วเรื่องนี้เพราะมันดิ่งไปโอ้แสดงว่ามันต้องมีอะไรในอีก 3-4-5-6 เล่มต่อจากนี้หรือเปล่าวะคือเรายังไปไม่ถึงแต่ที่แน่แค่อ่านแค่2เล่มแรกมันก็ทำงานในสมองในอาจจะในสับคอนเชียสในจิตใต้สำนึกอะไรสักอย่างของเราซึ่งเราไม่รู้ตัวก็ได้แต่ความเฟ้งฟางที่มันเกิดขึ้นในวันนี้อิทธิพลมันมาจากการ์ตูนจริงๆเออว่าดีว่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีไปได้แค่ไหนนะเราอาจจะแบบโอ้ไม่ไหวแล้วก็ได้เราไม่ค่อยเป็นคนที่อินที่ร้องไห้ที่น้ำตาไหลอาจจะมีบ้างเวลาดูหนังที่มันซึ้งๆเศร้าๆอะไรเงี้ยแต่กับเรื่องที่มันออกในแนวอย่างเงี้ยซึ่งความรู้สึกเฟ้งฟางมันจะต่างออกไปอ่ะเข้าใจปะมันคือการขาดอะไรบางอย่างมันอาจจะหวยหาอะไรบางอย่างมันอาจจะพยายามก้าวไปถึงจุดอะไรบางจุดแต่มันไม่ถึงสักทีอ่ะมันเป็นความที่เหมือนพยายามไปเท่าไหร่ก็ไร้ค่าหรืออาจจะไม่ได้พยายามก็ได้เราใช้ชีวิตอย่างนี้เราเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมรอบๆถึงไม่ดีกับเราเลยทำไมโลกถึงไม่ดีกับเราเลยประมาณนั้นแต่ถามว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือเปล่าก็ถ้ามองภาพกว้างตอนนี้ชีวิตเราก็ค่อนข้างมีความสุขดีประมาณนึงนะไม่มีความสุขมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่แย่คือถ้าเทียบกับอีกหลายคนนะเราอาจจะเป็นคนที่อยู่กลางๆก็ได้คือเอาโอเคเนี่ยก็นั่งอยู่ในรถมีรถขับมีบ้านอยู่มีลูกเต้ามีหมามีแมวมันก็ต้องดีกว่าคนอีกหลายคนมากๆแล้วว่ามันมี privilege บางอย่างที่อยู่เหนือกว่าคนอื่นๆถ้าเราจะเปรียบเทียบเป็นแบบเอาคนมายืนเรียงกันทั่วทั้งประเทศไทยอะ เราไม่ได้อยู่ต่ำแน่ๆเราอยู่ฝั่งบนด้วยซ้ำแต่มันอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยมันต้องอาศัยความต่อสู้มากๆในธุรกิจที่เราทำในงานที่เราทำมันใช้แรงเยอะหน่อยอย่างตอนนี้ก็เอาก็พูดกันได้เลยว่าต้องใช้แรงขึ้นมากๆแล้วก็ใช้สายป่านที่เยอะมากๆในการประคองตัวธุรกิจในสภาพการขายที่เป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคาเฟ่มันอยู่ได้แต่ว่าไม่ได้กำไรเยอะเออคือจะว่าไปมันก็เลี้ยงเราและครอบครัวและทีมงานอะไรได้แค่ค่อนข้างเสมอตัวแล้วกันแต่ว่างานที่เป็นรายได้หลักก็คือฝั่งเสื้อผ้าเนี่ยมันดรอปลงตั้งแต่ช่วงโควิดเราคิดว่าตลาดทั่วไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้ร้านอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นพ้นยอดภูเขาน้ำแข็งขึ้นมาร้านทั่วไปเราคือเห็นการล่มสลายของมันเยอะมากเราเห็นร้านปิดตัวเยอะมากแต่เราอะรอด3ปีนั้นมาได้แต่สิ่งที่ต้องแลกก็คือพอพ้น3ปีนั้นมาตลาดมันไม่ฟื้นมันฟุบลงไปโอเคมันอาจจะมีบางร้านที่เห็นโอเคเขาขายดีเขาเปิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เขามีชื่อเสียงโด่งดังขายได้โอ้เป็นกอบเป็นกำอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่หลุดรอดมาแล้วกันมันเหมือนเป็น survival bias อะคนที่หลุดรอดมาแล้วว่าประสบความสำเร็จอะแต่เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเราอยู่ในกลุ่มที่3ปีแห่งความยากลำบากแล้วตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าพอมันฟุบมันซบเซามันหงอยนี่คือสภาพตลาดโดยรวมนะอันนี้ที่เราพอจะพูดแบบนี้ได้เพราะว่าก็คุยกับใครหลายๆคนและตัวแพลตฟอร์มเองแล้วก็คนที่ทำงานในแพลตฟอร์มเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสภาพตลาดที่มันจะต้องอัดโปรโมชั่นกันตลอดเวลาห้างสรรพสินค้าที่ลดราคาลงมาแข่งกับเราซึ่งเป็นตัวเล็กๆสิ่งนี้มันเป็นค่อยๆเป็นตัวบอกว่าตอนนี้สภาพของตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วเราจำเป็นต้องขี่อยู่ในนั้นสิ่งที่บ้านเราทำก็คือธุรกิจนี้เราทำกันสองคนก็คือมีเมียเป็นหัวหน้าแล้วกันแล้วเราก็เป็นผู้ช่วยแล้วกันประมาณนี้นะก็คือลองดูว่าเราอะสามารถไขว่คว้าอะไรจากทรัพยากรที่เรามีอยู่บ้าง1สมอง2แรงงาน3เครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบก็คือเราลองขยายไปข้างๆดูอย่างตอนนี้เรามีงานทำเสื้อยืดใช่ป่ะและเสื้อยืดก็รายได้ไม่เยอะนะเป็นงานเหมือนเป็นพาร์ทหนึ่งของบริษัทละกันเป็น1แผนกที่มีห้องอยู่1ห้องเป็นห้องสกรีนเสื้ออะไรเงี้ยแล้วเสื้อยืดก็ตัดแยกมาอีกห้องนึงตอนนี้เราดูแลส่วนนี้เสร็จปั๊บก็อย่างของเมียก็ทำเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วก็ลองเอา2อันนี้มาลองมาประชุมกันว่าเฮ้ยโอเคเราเปิดเป็นไลน์ใหม่เปิดเป็นไลน์อัพใหม่ก็คือขายพวกเสื้อวัยรุ่นเราไปเสิร์ชดูก็ได้คำว่าเล็บมาแอดโฮมอันนี้เป็นชื่อที่เราคิดขึ้นมาเองประมาณว่าเป็นเด็กที่หนีไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวสยามเงี้ยแล้วก็ปล่อยแม่นั่งเซ็งอยู่บ้านเป็นประมาณว่าเด็กมัธยมที่เริ่มก้าวเข้าสู่โลกแห่งเพื่อนติดเพื่อนมากก็ติดแม่อะไรเงี้ยนี่ก็วางคาแรคเตอร์กันแล้วก็จะมีคอลแลบกับบรรดานักวาดต่างๆหรือว่าบรรดาครีเอเตอร์ต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะไปยังไงต่อตอนนี้คือเพิ่งเริ่มขายเลยเพิ่งเริ่มแบบเริ่มจริงๆเลยแต่ก็คิดว่าขอให้มันไปได้ดีแล้วกันเพราะว่าดูเมียก็สนุกแล้วก็ตั้งความหวังกับมันไว้มากเหมือนกันส่วนเราตอนนี้ก็คือที่บอกว่าเฟ้งฟางนี่คือเราอยากระบายออกมาถ้าเกิดว่าใครที่หลงมาฟังแล้วได้รับความเฟ้งฟางไปก็ขออภัยด้วยเรารู้สึกว่าพูดออกมาแล้วมันดีขึ้นว่ะเออใช่ใช่อย่างน้อยขณะที่พูดเนี่ยเหมือนสมองมันได้รับการทบทวนกับตัวเองว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้เรามีสิ่งนี้ให้ยึดเกาะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เรากำลังไขว่คว้าอยู่อะแต่ว่ายังคว้าไม่ได้แหละมันก็ต้องคว้าต่อมันก็ต้องทำต่อในขณะที่เรายังไหวเล่าต่อแล้วกันว่าตอนนี้สถานะการเงินของที่บ้านอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะคือเราจะเผลอไปอดเปรียบเทียบกับก่อนโควิดอะคือเมียก็จะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเงินใช่ไหมถ้าตังค์น้อยลงก็จะซีเรียสแล้วมันก็มีจังหวะที่ติดลบไปเยอะติดลบคือเป็นหนี้เยอะๆเลยแล้วค่อยฟื้นฟูขึ้นมาอันนี้เป็นช่วงหลังโควิดการฟื้นฟูมันใช้แรงมากกว่าคนอื่นมากถ้าใครอ่านการ์ตูนจักรยานโอตาคุปั่นสถานโลกอ่ะมันจะมีที่ไอ้พระเอกอ่ะโอโนดะมันขี่ไปกับเพื่อนจำนวนมาก ขี่ไปกับคู่แข่งจำนวนมากเวลาแข่งจักรยานใช่ปะแล้วมันจะมีศึกหนึ่งมีแมตช์หนึ่งที่เหมือนเพื่อนเนี่ยเพื่อนในทีมเดียวกันอะหล่นอยู่ข้างหลังสุดเลยอยู่ในกองของคนที่รังท้ายอะสิ่งที่อีพระเอกต้องทำอะคือมันตัดสินใจปั่นย้อนกลับมาเพื่อไปลากเพื่อนคนนั้นกลับมาจักรยานมาลากกันได้จักรยานมันถ้าคนที่ปั่นนำหน้าแล้วเราปั่นตามเนี่ยคนปั่นตามจะสบายมากอีพระเอกต้องเหนื่อยปั่นกลับมาหลายกิโลนะแล้วก็ลากเพื่อนกลับไปอีกหลายกิโลเพื่อจะให้ไปเท่ากับกลุ่มนำซึ่งการไปอยู่ในกลุ่มนำธรรมดาก็ยากอยู่แล้วแต่นี่คือต้องลากเพื่อนไปด้วยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เราอยู่ในสถานะเนี้ยแต่ว่าต้องดูว่าตอนเนี้ยแรงใจแรงทรัพยากรอะไรทุกอย่างของเราอะมันจะสู้โอนาดะคนนั้นได้หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าพยายามอยู่แล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็คงพยายามอยู่เหมือนกันโอเคก่อนที่จะบ่นเสร็จวันนี้ปีนี้มันเป็นปีที่เราไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเลยรู้สึกความหวังมันเหือดแห้งอะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันดันเป็นการปิดปีที่ไม่ดีเพราะว่า อย่างร้านเราอะอันนี้ไม่นับคาเฟ่มันค่อยๆไปได้เรื่อยๆเราตัดไปนะไอ้ธุรกิจอื่นๆที่เราทำเนี่ยขายอื่นๆเนี่ยมันไปได้ไม่ค่อยดีจะเรียกว่าติดลบเลยก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นการเวลาวัดต้องวัดเป็นไตรมาสอันนี้ใช่ไหมว่า3เดือนได้เท่าไหร่มันเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างแห้งเหือดมากๆทั้งที่มันควรจะเป็นช่วงเฟสติวัลเออแต่ก็พอเข้าใจตลาดแล้วว่าพอพวกห้างพวกแบรนด์ใหญ่อะไรที่เข้ามาเซลกระหน่ำเหมือนกันเพราะเขาเจอวิกฤตแบบเดียวกับเราอะแต่ว่าพลังเขาไม่เยอะกว่ามากแล้วเขาพอกระโดดมาเล่นกับเราปั๊บกลายเป็นว่าตรงนี้กลายเป็นทะเลเดือดมีแต่การเซลมาสู้กับเราซึ่งขายของอะเมื่อกี้จะพูดอะไรแล้วลืมอ๋อไม่ก็คือที่บ้านก็การเงินไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังดีที่ก่อนนั้นเนี่ยได้ทำการเอาตังค์ไปฝากไอ้นู่นไอ้นี่ไว้เผื่อลงทุนเผื่อเรียกใช้อะไรบางอย่างแล้วก็อย่างลูกก็เข้าโรงเรียนที่ตั้งใจไว้ได้ก็ต้องจ่ายค่าเทอมเนี่ยพอจ่ายไปปั๊บรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งหมดตูดเลยแล้วก็ย้อนกลับไปมองพ่อกับแม่ของเราที่เป็นทำงานข้าราชการพ่อบอกว่าสำหรับการเรียนแล้วอะเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ต้องยอมแล้วคือพ่อมีลูก4คนโอ้โหส่งเรียนได้แค่ไหนก็ส่งอะแล้วก็เป็นหนี้แบบชักหน้าไม่ถึงหลังตลอดชีวิตที่เรารู้จักพ่อกับแม่มาจนเกษียณนะจนเกษียณก็คือแต่ละคนเนี่ยโตแล้วทำงานได้ละมีงานเข้าอะไรงี้แบบมีอาชีพมีครอบครัวของตัวเองแล้วพ่อกับแม่ก็กินเงินบำเหน็จบำนาญไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึงจะเริ่มสบายอ่ะซึ่งโอ้โหอันนี้มันเป็นชีวิตข้าราชการที่น่าเศร้าอ่ะทำไมต้องเป็นขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่เราอ่ะไม่ได้มีแบ็คเราไม่ได้เราในฐานะตอนเนี้ยนะเราไม่ได้ทำงานที่มั่นคงขนาดนั้นเราไต่ลวดอยู่ตลอดเวลาและอีลวดโควิดเนี่ยมันเป็นลวดที่ไต่ยากที่สุดเลยโอ้โหแบบไม่รู้จะเข็ดยังไงอ่ะแล้วตอนเนี้ยยังดีที่เราได้พยายามเก็บเงินเก็บออมไว้บ้างเพื่อจะดึงมาใช้ตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้เงินที่เก็บออมไว้อ่ะหรือว่าเราโยนเงินไปในกองนู้นกองนี้อ่ะมันเริ่มร่อยหล่อเว้ยเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ากราฟมันค่อยๆดิ่งลงดังนั้นตอนเนี้ยก็เป็นความเครียดอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นเราเสียดายว่ะเวลาเราเครียดเรารู้สึกเฟ้งฟางแล้วพยายามอย่างเงี้ยความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันเป็นพูดเหมือนอวยตัวเองความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันหล่อเลี้ยงตัวเราได้อะเราแฮปปี้ที่จะอยู่ในโลกที่ถ้าอยู่ขาไหนเราอยู่ขาที่แบบเฮ้ยจะต้องมีไอเดียอะไรเงี้ยออกมาเรื่อยๆพอมันเจอข้อจำกัดด้านเงินทองอะมันเหือดหายไปมันแห้งไปแต่ที่จะบ่นนี้ก็คือไม่ได้จะบ่นเพื่อขอกำลังใจหรืออะไรคือเราก็สู้ต่อแล้วเราคิดว่าทุกคนก็สู้เหมือนกันอยู่เฮ้ยนั่นแหละครับอันนี้ก็คือการระบายเฉยๆล่าสุดเมื่อเช้าก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ก็เรียกว่าสนิทประมาณนึงแล้วกันแต่ไม่รู้เขาสนิทกับเราหรือเปล่าเขาก็มีหน้าที่การงานใหญ่โตที่ต่างประเทศแล้ววันหนึ่งบริษัทเขาเลย์ออฟขนาดใหญ่เขาเป็นหนึ่งในคนที่โดนเลย์โอ้โหแล้วว่าความมั่นคงแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินหรือว่าทางชีวิตของเขาเนี่ยมันควรจะมากกว่าเรามากแต่ใครจะไปคิดว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนพอเขาหลุดออกมาปั๊บตอนเนี้ยเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาบอกเขาตื่นมาเช็คอีเมลเสร็จปั๊บร่างกายมันยังไม่ไปเลยหมายความว่าเช็คปั๊บแล้วก็อ้าวยูโดนเลย์ออฟ แล้วยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อเขาจะต้องไปเช็คอีเมลข้างๆไหมว่าอ๋องานที่ยังอยู่ในโปรเจกต์ที่กำลังรันอยู่เนี่ยมันต้องไปยังไงต่อหรือว่างานที่ไอ้นู่นเนี่ยไม่ใช่เว้ยมันคือสับสวิตไปเลยแล้วชีวิตเขาจะต้องเปลี่ยนไปจากนี้เลยอันนี้เราว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็ค่อนข้างจะไปไม่เป็นกันนะเราต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเองเยอะเหมือนกันนะก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าก็ให้กำลังใจก็ดีที่เขาเป็นคนที่เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของทุกคนก็ต่างเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าเขาคงจะมีงานใหม่ที่มันท้าทายเร็วๆนี้ละกันโอเคครับทุกคนก็สู้ต่อไปแล้วเราก็คืนนี้ก็จะอ่านเล่ม 3ไม่รู้มันจะเฟ้งฟังอีกหรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ